Evet.
Türkmenistan'dan Azadlık Radyosu'nun azadhabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azadlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerla.
Gepler Azadlık Radyosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. 21 avgustda Tajikistanın Aşgabatdaki elçixanasının önünde ulu nowatda duranların biri orta yaşlarındaki Zenan huşunu yitirdi. Bu arada Azadlık Radyosu bilen habarlaşan şayetlerin bir neçesi gurrun verdi. Şeyler Azadlık Radyosu'na bu yağdayı görkezen video yazgı koştu. Ol oğlunu okuva ivermek için viza alacak deyip iki heptelap nowatda durdu. Onun nowatı yetmeyen nerveden ağzından burnundan kan geldi deyip şolgun elçixan ananın önünde yüze çıkan yağdaya şayet olan adamların biri Azadlık Radyosu'na gurrun verdi. Şayetler iyi yani Zenan'ın tiz kömek kulağında kesilkana gidilenliğini ama onun yolda aradan çıkanlığını haber verdiler. Bu Zenan yoğuldu. Onun kan basışı gittikçe güçlendi. O özünden gitti ve yolda can verdi deyip Azadlık Radyosu'na sökötteş olan şayetlerin yeni biri gurrun verdi.
Потом на дороге она умерла.
Azadlık Radyosu öz söhbetdaşlarının ve çeşmelerinin gizliliğinlik şartlarını hem hoopsuzluğunu berza etmek maksadı bilen onların adlarını ağzamaktan saklanar. Azadlık Radyosu Tajikistan'ın Aşgabatdaki elçixanasının önünde özünü erbet duyan Zenan'ın yoğulunluğu baradaki mağlumatı hazırlıkça resmi taydan tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Tajikistan'ın elçixanasında bu mağlumatı komentirlemekten çürt kesik boyun kaçırdılar. Men bu arada asla komentirlecek değil deyip elçixananın özünü tanıtmadık vekili Azadlık Radyosu'na telefonda etti ve destine trubkanı taşladı. Şayetlerin gurrun vermekine göre şu günler elçixananın önünde viza almak isteyen yüzler çadım Nowatlar döreyer. Käwirler bir näçe heptelap elçixananyň öňünde durmaly bolýarlar, emma şonda da wiza alyp bilmän kösenýärler. Azadlyk radiosy helak bolan Zenanyň adynyň gözüldigini we onuň Lwow vilayatynyň ýaşaýjysydygyny anyklady. Emma onuň familiýasy we anyk ýaşy häzirlikçe nämelim galýar. Tajikistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň öňündäki uly nowatlar täze okuw ýylynyň öňü sirasyna gabat geldi. Azadlyk radiosynyň söhbetdeşleri wiza almak üçin elçixana ýüz tutýanlaryň esasy bölüginiň häzirki vaqtda studentlerdigine aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä wiza almak işi bir näçe hepde çeker. Şaýatlaryň ýene biri adamlar 45-49 gradus ısıda gije gündiz nowata durup wiza alýarlar. Meniň özüm jigim alyp gelmek üçin 15 günläp azap çekdim diýip gurrun berdi. Azadlygyň ýene bir söhbetdeşi özüni erbet duýup kesilxanaga kirilen Zenanyň oğluna ýani täjik wizasynyň berilendigini habar berdi.
Rädim bolsun. Sazı вот эта женщина обморк.
Onun yanında oğlu vardı. Bu Zenanyň huşyny ýitirmeginden soň onuň oğluna destine wiza berdiler diýip bellädi. Ýangy ýakynda Täjikistanyň wizasyny almagy başaran türkmenistanlylaryň bir näçesi wiza almak meselesinde uly nowatlara durmak kösünçliginden başga päzgeçiliklerin hem döreýänligini aýdyp elçixananyň käbir işgärlerini para talap etmek ýaly hereketlere baş goşýanlygyny bellädiler. Soň günlerde Azadlyk radiosy bilen habarlaşan söhbetdeşlerimiziň bir näçesi şol bir adamyň adyny agdadylar.
Вот этот максат тех, у кого денег много, взятки получает.
Максат пулла адамлардын паралар, онун кайсы өзүпде иштегенлигини билем окуйуна ол документтери ве консулхана үчүн анкеталары топлайар. 50-30 доллар берсең визаң чыгар деп вада берер деп тажик визасына 30 күнлеп карашан сөхөттөшүмүз айтты. Белеки сөхөттөшүмүз илчиханада адамлары гына пара алган максат көвүнүнө яраян кыздары жынтык атнашыга чекмеге тыйнанышар. Ол менин бир достумун кыз догонун жынтык атнашыга чакырып, виза алып бермеге ада эдиптер деп гүрүңдөшүмүз айтты. Биз сөхбөттөштөрүбүз тарапынан агдалган адамдын шахсиятын ве өзүпөсүн, силеде анын эденлиги айдалган аракеттерин аныклап билмедик. Tajikistan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak üçin barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Kararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä Tajikistanda bilim alýan türkmenistanlylaryň sany 4000 adam çemeti. Türkmenistanyň orta mekteplerini her ýyl 100 000 çemeti adam tamamlaýar. Ýurdun ýokary we orta hünärmendlik mekteplerini bolsa ýylda 8 000den sähel gowrak okuwçy alýar. Şu sebäpden ýurdun onlarça müň ýaşaýjy bilim almak üçin ýurdun daşyna gitmeli bolýarlar.
Azadlık Radyosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda türkmen jurnalistlerine pikiri erkin beýan etmegi we beýlik hünärleri öwredýär. Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi paýtagtyň Ýyldyz mehmanxanasynda türkmen jurnalistleriniň işini kämilleşdirmek boýunça 2 günlük seminar geçirýär. Bu barada Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy 28 awgustda habar berdi. Jurnalistlere niyetlenen okuw maslahatyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň, Bilim ministrliginiň hemde beýleki pudoklaýyn edaralaryň ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň hünär ugurly bölümleriniň köpçülüklüýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar diýip habarda aýdylýar. Geçirilýän seminarda pikiri erkin beýan etmekden hem söz açylypdyr. Okuw maslahatlary pikiri erkin beýan etmek we maglumatlara el ýeterlilik, köpçülüklüýin habar beriş serişdelerini dolandyrmagy umumy çemeleşmeler, köpçülüklüýin habar beriş serişdelerini dolandyrmak we özbaşlyk dolandyrmak ýaly ugurlary özünde jemläpdir. Türkmenistanyň prezidenti geçirýän hökümet maslahatlaryna ýurdun media serişdelerine işleriň alınyp barylyşy bilen baglylykda öz nägililiklerini wagtyl-wagtyl beýan edip durýar. Medeniýet işgärlerine ýurtda ýetildi diýilýän sebitleri wagt etmegi tapşyrýar. Halkara hukuk goraýjy gurumalar Türkmenistanyň söz beýan azatlygynyň metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň gözgüýüni dynaýdýarlar. Düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reporterler guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça aprel aýyna çap eden soňky ýyllyk hasabatyna 180 ýurdun arasyna Türkmenistany 178-nji orunda ýerleşdirildi. Gurama ýurtdaky metbuat azatlygynyň ýagdaýyny dynygysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň geçirýän okuw maslahatynyň mazmununa salgylanyp, onuň dowamyny anyk mysallaryň üstü bilen jurnalistleriň hünär taýdan özüni alyp barşynyň ahlak ýörelgeleriniň, hukuklarynyň we borçlarynyň açylyp görkezlendigini habar berýär. Ýöne anyk mysallary giňişleýin giýrilmeýär. Guruma wagtyl-wagtyl şeýle okuw maslahatlaryny türkmen jurnalistleri bilen gurap durýar. Ýöne halkara hukuk guramalary media ulgamyny Türkmenistany nähilidir bir ösüşiň bolanyny henüz aýtmady. Terhetsiz reporterler guramasy soňky hasabatyna 2018-nji ýylda Türkmenistanyň televiziýany we radio gepleşikleri hakynda täze kanunyň kabul edilenligini, bu kanunyň ýurtda hususy telekanallary açmaga ruhsat berýändigini, ýöne olaryň diňe Türkmenistanyň pozitiw keşbini wagt etmäge şertlendirilýändigini belläp geçýär. Gaýly bertede halkara hukuk guramalary Türkmenistanyň garaşsyz media serişdelerinin ýokdugyny, daşary ýurdun garaşsyz habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän sanawly habarçynyň ýazylanýanyny, olaryň dogon garandaşlarynyň göz gabawyna saklanýanyny aýdýarlar. Ýöne türkmen resmiýleri muny ret edýär. Ýurdun daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýew maý aýyny Jenewada geçirilen maslahatda eden çykyşyny Türkmenistanyň azat metbuatynyň bardygyny aýtdy. Ol maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip şeýle diýdi: "Siz Azatlyk radiosu we beýleki maglumat sahypalary bilen hyzmatdaşlyk edýän we işleşýän adamlardan sorap görüň. Siz olaryň ýurtdan erkin çykýanlygyny we ýerine dolanyp gelýänligini, Türkmenistanda bolup geçýän ýagdaýlar barada habarlary şolsany tanqydy maglumatlary çap edýänliklerini görersiňiz. Olar çäklendirilmeýär ýa-da ýerlenmeýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu awgustyň başynda ýaýradan beýanatyna Türkmenistanda Azatlyk Radiosu bilen ýetişikli jurnalistler we olaryň maşgala agzalary 10 ýyllyklaryň dowamyny hüjümlere, zorluklara we tutsak edilmelere sezewar boldy diýdi. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin metbuat azatlygy boýunça çap eden hasabatyna Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde iň yaramazlykda demirgazyk Koreýa bilen deňleşdirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda geçirýän okuw maslahaty 2 gün dowam eder.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnäligi bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistan'ın dün 28 Ağustos Türkmen Kuruluşuk 2018 adlı halkarı hergisi ve Türkmenistan'ın kuruluşuk puğdağının ösüşü adlı maslahat açıldı. Sol ruvatta metduvatta yurdun kuruluşuk puğdağına yol verilen yanlışlıklar. Bu uğurda giyin yayranını kaydılayan korrupsiya. Zay edilme üçün ulu verga batyan hozalıklar varıda gürrün edilmeyar. Prezident Kurvan Ulberdi Muhammedov bu çare münasibetli çap ettiren kutluğunu yeni örgedek yurtta alınıp parlayan kuruluşukları yerli kuruluşuk materyalları bilen üpçün etmek talabını yatladiyar. Bu talep devlet dostluğunun importun övünü tutuyan, dışarı yurtları ekspert edip olacak önümleri köpültmek siyaseti bilen vardı. Ama Türkmen hükümetinin tankıyçıları dışarı yurt firmaları bilen yüzlerce milyon dolarlık çişirilen kuruluşuk şartnamalarına gol çekmeyen devam ettirilen vaktinde yerli kuruluşuk senagatını östürmeyen kıyın olacaktığın sol vaktinde dışarıdan getirilen kuruluşuk materyallarına töleneyen altın pulun arkasında yukarı dereceli resmilerin şahsi ekvitlerinin gizleneyenliğini öne sürüyorlar. Adatlığın 9 Ağustos devlet değişiminin akı medya salgılanıp haber versiyali, dışarı yurt kuruluş firmalarının Türkmen bağlarının akı tesirini, Türkiye'nin Rönesans firması bilen bağlaşılan yüzlerce milyon dolarlık şartname hem kıytaklayın tasdik ediyor. Bu şartname yurtta aylıkların, pensiya tölevlerinin giyiciktirilen, adı gönüllerinin bakalarının kımmatlayan, manadın doların karşılığında kümmetinin barka aşağı kaçayan vaktinde Prezident Berdi Muhammedov'un öde tarafından kol çekildi. Belli meliyer bu Türkmen vaadarının dışarı yurt kuruluş senagatına köp derecede karaslı yağdayı düşmeğinin dışarı yurt firmalarıyla kol çekilen 140 milyon dolarlık kuruluş şartnamelerinin dine sonku misali olup duruyor. Ondan öne, misal için Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılın noyabrını Aşgabat'ta Türkmen kardeşi ile geçiren gepleşiklerinden son aydan sözlerine layıklıkta Türk firmalarının Türkmenistan'ı durmuşa geçiriyen ya boyun alın taslamalarının bakasının 42 milyar dolardan geçenliği belli oldu. Sol vaat Türkmenistan'ı 600 olay Türk kampanyası ve firması işleyerdi ve onların kuruyan binalarının kuruluşuk materyallarının ağrımlı bölüğü. Mermer dağışlardan başlayıp Türkmenistan'ı önürüp olacak semende senli dışarıdan altın pula getirliyerdi deyip odalışı puğdoklu tercimesi olu işlen Türkmenistan'lı adatlık radyasına gurrun verdi. Türkmenistan'ın kuruluşuk materyalları senagatını yıkmak 1990 yılların başında kuruluşuk materyalları senagatı ministerliğini yapmaktan başlandı. Deyip bu puğdoktak problemaları belet Aşgabatlı Fiyinçi adının aydınmallık şerti bilen gurrun verdi. Onun sözlerine göre karasızlığın baskı yıllarına mellek yeri verilen ve huzuzu zayt alacak adamları Kuruluşuk Senagat Ministerliğinin önüreyen kuruluşuk materyallarından adından 200 tane şifir, 10 bin kerpiç, 15 tonlu sement ardan vakadan veriliyordu. Bu adamlara ulu kömek koyuyordu. Ama sonra kuruluşuk puğdoğu, kuruluşuk materyallarının sevdafi, devlet emellilerinin bir kanun bağlılık toplayan yerine uğurlu. Adamların zay korunmağı, zay satın almağı Türkmenistan'ın tarihinde görülmedik derecede çılsırımlaştı. Maskalılar zay için umması ulu vergi borca giriyorlar. Yönümünü ösüş deyip olmasa gerek deyip 70 yaşındaki yerli seyinci adatlık radiyatı bilen sökvettöşlükte etti.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepdeýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Livap'ta käbir mekteplerde täze oku ýylyna taýýarlyga ine atalar tölek etmeli diýýär. Livap vilayatynyň Atamrat, Çärjow, Halaç we Garawkul etraplarynyň käbir mekteplerine täze oku ýylyna görüljek taýýarlyklar üçin okuwçylardan pul talap edilýändigi öňe sürilýär. Anonim adaýda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan şol etraplarda ýaşaýan käbir maşgalalaryň we hut mektep işgärleriniň aýtmagyna görä, gyý çağalaryň mektep eşigi okuwçylaryň düşmeli ýadygärlik suraty, prezidentiň çalşylmaly portreti, prezident partalary sağlyk otoýaly taýýarlyklar üçin ene atalardan pul sorulýar. Ve munun hiç yerde aydılmazlığı senyar. Okuva yanı başlayan kız çağaların formalarının mekteplerin öz tikincilerine tiktirmeyi talap ediliyar. Her klas üçün ayratin yaka tikilmeli. Başka yerde tiktirilen köynökleri mektepte giymek bolanok. Başlanıç klasda giyilmeli yakalı köynöğün bakası 100 manat. Yokarı klasların kihim şol vakadan kalıp gidiyar. Mektepte 5. klas eçenli olan kızların köynöğü yaşıl matadan tikilmeli. Kız okuvçular şeyle köynöğü aşağınına keşteli valak görünür yal edip 2 örüm saçlı okuwa barmaly. Maşgalalaryň mektep işgärleriniň aýtmagyna görä, täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli okuwçylar bilen düşürüljek ýadygärlik suratyň puluny hem ene atalardan öňünden tölenmegi talap edilýär. Suratlaryň puly iň pesi 30 manatdan başlap, ýokary klaslaryň aýratynyňyna görä 50-60 manada çenli çykýar. Ýöne suratlaryň taýýarlanyşyna görä hasam gymmata düşýän wagtam bolýar. Mekteplerde her klassa okuw ýylynyň başynda prezidentiň täze portreti asylmaly. Soň ol her 2 aýdan ýenýäl täzelenip durmaly. Oňçyktaýjasyny tutuş klass bolup tölemeli. Iň arzan wakasy 320-350 manat töwereginde bolýar. Klass ýolbaşçylary okuwçylardan ene atalaryň pul goşup almagyny talap edýärler. Täze düzülen okuw maksatnamasyna görä her klassa iň öňdäki partalar ýaşyl mata bilen ýapylyp prezident partasy bolmaly edilen. Şeýle de ýanynda döwlet baýdagy bilen prezidentiň suratlary bedelen uly kalendar goýulmaly. Oňçyktaýjasyny ene atalary çekmeli. Ýaşyl matanyň her metriniň bahasy 20-25 manat. Her parta adından 2 metr gerek ve her klasa hem 3 parta bolýar. Prezident partalaryna diňe ökde okuwçylar oturmaly diýil ýa-ni bolsa, öňe sürülüşüne görä köplenç olarda emellarlaryň çağalary oturdylýar. Klassa 3 ýylla prezident partada oturan okuwçylaryň bahalary ýylyň ahyryna bir wal ýokarlandyrylýar. Ýagny üçlük, dörtlüge, dörtlük hem bäşlige çykarlar. Mekteplerde inni täze okuw ýylyna oglukular ýaly hürriýete saglygy saklaýyş işgäri bolmaz diýdiler. Şoň üçin hem okuwçylar sırka ulan mahaly becergisini ene atalar öz boynuna almaly bolar. Muny kabul etmeýän ene atalar bolsa mekdepdäki saglyk otu üçin elinden gelen goşanda goşmaly bolar. Meselem, islän adam derman, sanjym ýa-da medisina serişdelerini getirip biler ýa-da pul berer. Pul berjekler iň azından adam maşyna 10-20 manat bolmaly edilen diýip özünü maktuba deyip tanadan Levap vilayatının çerci uytramının çağalar ve yetkincekler mektevinin oğulki işgari Azatlık Radyosu'na gurun verdi. Söz cemletek əklisiyinden şöğe garamazdan Levap vilayatının kevr mekteplerine təzi oku yılına görülecek tayarlıklar üçün okuçulordan pul talap edilyani varada degişli resmilerin garayışını öğrenmek Azatlık Radyosu'na başartmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli ýer Azatlık Radyosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Finçi eser döwründäki ähli halk ýowurlarynyň indi göýä ähli halk nowatlaryny öwürlendigini aýdýar. Gündelik haritlaryň ýeter ýetmezçiligi sebäpli paýtagt Aşgabatda yerli ýaşaýjylar zerur haritlaryny satyn almak üçin ir täher bilen dukanlaryň öňünde nowaty durup öldürini gezek ýetýänçe sagatlap garaşmaly bolýarlar. Şol bir wagtyň özünde haritlaryň gymmatlamagy dowam edýär. Aşgabatda Finçi ama Murat Bugaýew dukanlaryň öňündäki nowatlar barada gurrun berdi.
Konkurat piyadayın doğamına sorunların barını unuttur. Onun sonunda akadiyar var. Çünkü darda sağıp beyaşte dörtte var adımlar. Novot'u duruyorlar.
Deyip Bugaýew belledi. Ul adet şu novotları ayal maşgalaların duruyanlığını məlim edip hakimiyetlerin novotları gödövçülükte saklayanlığını adamlara dükkanların önünü değil de arka tarafına novota durmağa ruhsat berliyanlığını aytti. Finçi Bugaýew novotlar bilen bağlı Aşgabatın 10 yıl avadançılık köçesinin qabadına yerleşen 79. dükkanı, Türkmen Bakaleye birleşiğine değişli olan 3. dükkanı, berkararlık etrafına değişli 20. dükkanı gurrun döşlükte ağladı. Ol söhbetdeşlüğün devamını 19. avgust ayratin ünfü çöküp 79. dükkanın önünü dören novatlar bilen bağlı, gen deyip pasiyetlendirilen bir vakanı gurrun verdi.
Dükkanın önünün novatlar hafen gurrunlu, oğun genlerinin tarafı hem de erkekler hem de ayarlar novata durdu. Erkekler dikkat üstünde novata durdular. Ayar başlarından zafakur iki aydan uğrak ortadan düşen üstünde
deyip söhbetdeşimiz haber verdi. Onun sözlerine göre karışan adamların taması 19'unu ödülmeyer. Yönü ertesi günü ayın 20'sini ağzalayan dükkanını iğirden bir sağa doğru çilim satılıyar. Söhbetdeşlikden mänim bolşuna görä dükanyň arka tarapyndaky pencireleriň birine çilim beýlekisini ahal ýağı satylýar. Süýünçi Türkmenistanyň çilimiň diňe erkek adamlara satylýanlygyny, aýal maşgalara çilim tatbagyň gadagyn edilendigini sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä 27 awgustda Türkmen Bakaleýa birleşiginiň 3-nji dükanyna ir täher çen bilen 6:37 aralygyny arka pencireden çilim satylýar. Süýünçi paýtagtyň dükanlaryna nobatlary polisiýa gurluklarynyň, Harwy institutynyň taliplarynyň hem-de beýleki güýç gurluklarynyň gözegçilik ýanyny habar berdi. Şeýlede söhbetdeşimiz zerur haritlary satın almak üçin nowatlarda ýaşy bir çene baran adamlaryň aýal maşgalalaryň göde iýilýändigini aýtdy.
Eser dowry täbir sözler bilimleri ýetdi, ähli halk ýor diýen bir düşünje wagty indi şulyň nowaty beýlek haritlary nowaty ähli halk nowaty ýurup barýa kenkinden.
Diýip paýtagtly finçin otady. Ol gymmatçylyk barada gürrüňe dowam edip häzirki wagtda Aşgabatda gara wazarda 1 dollaryň 17 manatdan satın alynýanlygyny 18 manatdan satylýanlygyny bellädi. Ol döwlet dükanlaryna gyt unyň her eli 3 kilogramynyň 6 manatdan, bytalan şekeriň hususy dükanlarda 14-15 manatdan, Türkiýeden getirilen gyzyl almanyň kilogramynyň 36-40 manatdan satylýanlygyny, 18 manatdan aşağıda pomidorun tapdırmayanlığını sözüne goşdy. Döwlet resmileri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar günnelgi bilen men Şaýmerdan oğlum radyy kabuldun. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda 150 golay talip militanynyň öldürilendigini resmiler aýdýarlar. Ölüleriň arasynda Talibanyň ady belli komandirleriniň hem bardygyny xabar berýärler. Awgan güýçleri Faryab welaýatynyň Gormaç atly etrabynyň ýygyna çekildi. Gormaç etrabynyň ýygyna dolanýan fursatynda jeňçiler Awgan güýçleriniň üstüne hüjüm etdi. Duýdansyz edilen hüjümde Awgan güýçlerine uly ziýan ýetdi. Awgan armiýasynyň 209 Şahinatlı Harbi Diviziyasının Metbuğat Vekili Muhammed Hanip Rıza'nın aytmağına göre hava darbasında 153 talip seveşicisi öldürülüptür. Ölülerin arasında Taliban hareketinin Badıgıs velayeti boyunca bilen hakim hem olubtur. Gaytar ve Kuhistan adlı etraplarda Afgan güçlerinin cengçilerin arasında uruş devam ediyor. Uruşta Afgan güçlerine de ziyan etti. Gormaç'tan çekilen güçler Gaytar etrafında yerleştirip Rıza'yı aytti. Belli bolşuna göre Gormaç etrafından 300'den uğrak Afgan harbileri ýygyna çekiliptir. Afgan armiýasynyň Kemp Çinayha adly harbi bazasyny hem jeňçiler öň basyp alypdy. Şeýlelikde Gormaç etrafy häzir dolulygyna jeňçileriň ýeçiline geçdi. Faryab welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygynyň ornmasary Sabatullah Hilabyň aýdyşyça Afgan güýçleri Gormaç etrafyny döwlet garşydaşlaryna tapşyrypdyr. Kohistan etrafy hem jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Welaýatynyň bölek etraplarynyň owalarynda hem jeňçiler hereket edýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Faryab welaýatynyň synmagy ahmal. Çünki paýtagt Meymene şäheriniň golaýynda hem jeňçiler ýerleşdi diýip deputat Sabgatullah Hilab bildirdi.
Gormaç we muhalifany musallah dowlat Kohistan hem derdeste muhalifany musallah dowlat as.
Ýerligiň aşyň deputaty Ak Muhammed Nuryň aýdyşyna garanda Şirin Tegap we Hoca Sebiz Poş atly etraplaryna da jeňçiler hüjüm edipdir. Ýöne jeňçileriň hüjümine Erbeki atly yerli ýaragyllar gaýtawul bermegi başaryptyr.
Berden onu def etmesi için mukavemet ettiler. Düşman arka serpikte Şirin Tegap we Hoca Sebiz Poş ikisi hem muhalifini devletin planında varken kıyıza şahin merdimi bu hemlerini kaytardılar ve onları iyice serpiktirip sadirlikçe Hoca Sebiz Poş ulusvarlığının yani talipler ya daişler her kimin olsa muhalifin bizim ulusvarlığımızı tasarruf edebilmeyecek deyip itminan verdi.
Faryab welaýatynyň Gormaç atly etrabi hem Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Gormaç etrabynda Taliban hökümdarlyk edýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Şehri ve valdi ovadim aşıkların Şehri, ülkemin şehri.